Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
Novým předsedou TOP 09 je poslanec Matěj Ondřej Havel.
Na sněmu získal podporu víc než 70% delegátů.
Nestačí nám odlišovat se eurem nebo postojem k Evropě.
Matěj Ondřej Havel delegátům slíbil, že stranu připraví pro návrat do vlády.
Spolupráci s dalšími subjekty v senátních nebo sněmovních volbách nevylučuje.
Sněm se nesl i v duchu kritiky kroků budoucí vlády Andreje Babiše.
Restart TOP 09, nový předseda, nové úkoly. Odejde topka z koalice Spolu, neskončí jen jako frakce ODS a nechystá se návrat jednoho z jejich zakladatelů. Zeptám se muže, který byl na stranickém sjezdu, Petra Hartmana, politického komentátora Českého rozhlasu. Dnes je pondělí 10. listopadu. Dobrý den, Petře, díky, že jste si našel chvíli na nás, na Vinohradskou 12.
Dobrý den.
Tak řekněte, zmáčkla teď o víkendu topka tlačítko Restart?
Pokusila se o to tlačítko našla, zmáčkla ho, ale otázka je, zda ten Restart bude fungovat, to se ukáže v následujících spíše měsících a možná letech.
Má nového předsedu, tahle ta nejmenší sněmovní strana, Matěje Ondřeje Havla, poslance, dostal mandát hned v prvním kole volby. Ale neměl žádného soupeře. A vědělo se to dopředu. Jak se to stalo?
No je to absurdní, že nikdo nechtěl převzít zodpovědnost, protože skutečně vědělo se to dlouho dopředu. Protože Markéta Pekarová Adamová oznámila v únoru, že tedy kandidovat nebude. TOP 09 se rozhodl svolat s ním až po volbách, takže tam bylo téměř 3/4 roku času. Navíc byla zvláštní situace, že tedy Matěj Ondřej Havel se ujal tohoto úkolu stát se předsedou, protože v době, kdy TOP 09 na tom není zrovna nejlépe, ať už z hlediska voličské podpory, tak i z hlediska financí, tak tedy se do toho boje pustil, no ale pustil se do toho zvláštním způsobem, protože například odcházející předsedkyně tvrdila, že má pochybnosti o tom, zda bude schopen tu stranu vést, zda je dostatečně politicky vyspělý a podobně. A když ona tedy odcházela a byl dlouhý čas, tak by člověk předpokládal, že třeba bude nějak apelovat na některé své kolegy, že třeba má představu o tom, kdo by tedy ideálně tu stranu měl vést a že ho bude ponoukat k tomu, aby tedy kandidoval na post předsedy a že ho bude také nějakým způsobem podporovat a prosazovat, ale k tomu vůbec nedošlo, takže Matěj Ondřej Havel de facto vyhrál v soutěži, kde neměl soupeře.
Takže Markéta Pekarová Adamová byla skeptická vůči jeho roli ve vedení strany. Přitom krýt mu bude záda Jiří Pospíšil, tak to je matador.
No je to matador a je to zvláštní příběh Jiřího Pospíšila, protože on na tom sněmu, on dopředu říkal tedy, že nechce být předsedou z rodinných důvodů, že se chce věnovat malé dceři. Tak přesto, když tedy byla zahájena volba vedení, tak tam byla nominace Matěje Ondřeje Havla a byla tam nominace Jiřího Pospíšila na post předsedy.
Aha.
A on oznámil tedy, že z toho odstupuje, že už to zdůvodnil. No a pak najednou tedy byl zvolen předseda a volil se první místo předseda. Tam nakonec byli 3 kandidáti, byl to Vlastimil Válek, byl to pan Jakob, předseda poslaneckého klubu TOP 09 a byl to také Jiří Pospíšil, který byl de facto nominován až na tom sněmu. A bylo zajímavé, že pan Jakob tedy se té kandidatury vzdal a pan Pospíšil ji tedy přijal a nakonec byl zvolen první místopředsedou a tak je zajímavé, a to nikde nevysvětlil, jaký je rozdíl v náročnosti funkce předsedy a prvního místopředsedy z hlediska právě dopadu na rodinný život, čímž on zdůvodňoval to odstoupení z té bitvy o post předsedy.
Nějaký rozdíl tam asi bude, ale ne?
No tak ten zásadní bude v tom, že když jste předseda, tak se už nemáte za koho schovat. Takže vy nesete tu hlavní odpovědnost, ale když jste první místopředseda, tak samozřejmě se můžete schovat za předsedu, ale jinak ten rozdíl úplně zásadní není, nemyslím z hlediska významu směrem k veřejnosti, směrem k politickým partnerům, ale i dovnitř strany, ale z hlediska časové náročnosti, protože první místopředseda by měl být pravou rukou předsedy, měl by mu krýt záda a měl by s ním nějakým způsobem úzce spolupracovat a myslím si, že to nebude spolupráce úplně jednoduchá. A svědčí o tom to, co pronesl například Matěj Ondřej Havel v tom svém kandidátském projevu a co tam pronesl Jiří Pospíšil.
To znamená, že se ty projevy jako zásadně nějak lišily?
Ano, lišily se zásadně v jedné věci, o které už hovořila při svém vystoupení, když tedy se loučila Markéta Pekarová Adamová. Ona tvrdila, že není dobré vracet se ke kořenům, že není dobré se k ním upínat jako řešení pro budoucnost, protože člověk má selektivní paměť a pamatuje si jen to dobré a ne to špatné, co s tím bylo spojeno. Ve stejném duchu vystoupil také Matěj Ondřej Havel.
Já jsem přesvědčený o tom, že pouhé nekritické takzvané návraty ke kořenům nejsou řešením pro budoucnost.
A všichni si to dokázali dosadit tam za ty kořeny, kdo by asi to tak mohl být, a byl by to Miroslav Kalousek.
Slepě hledat budoucnost v minulosti jednoduše nefunguje.
No a pak jsme měli kandidátský projev Jiřího Pospíšila na prvního místopředsedu. A on do té volby šel s tím, že sliboval, že obnoví komunikaci právě s Miroslavem Kalouskem.
Beru si možná tak trochu na sebe, budu-li zvolen, a teď tu třeba některé malinko naštvu, aby se obnovila komunikace s Miroslavem Kalouskem.
A že minimálně na té pražské úrovni, když budou volby do magistrátu, takže chce, aby spolupracoval s Miroslavem Kalouskem.
My s ním budeme spolupracovat v Praze, alespoň doufám v rámci komunální kampaně.
Do detailu nešel, ale dá se říci, že zásadní rozpor je právě mezi nově zvoleným předsedou a nově zvoleným prvním místopředsedou v tom, zda se tedy vracet ke kořenům a zda tedy nějak využívat osoby Miroslava Kalouska, který nemá úplně nejlepší vztahy s TOP 09.
Mimochodem, vy jste říkal, že v té volbě prvního místopředsedy neuspěl ministr zdravotnictví v demisi Vlastimil Válek, což byla patrně ta nejviditelnější topkařská tvář vedle teda předsedkyně Markéty Pekarové Adamové, která vedla sněmovnu. Znamená právě tohle to ten restart? To je ten symbol toho, že to staré vedení odchází, to nové vedení přichází?
No, výsledkem restartu má být to, aby TOP 09 dokázala fungovat samostatně, aby byla natolik, alespoň z hlediska třeba průzkumu veřejného mínění, silná, aby až se budou blížit, pokud tedy se nic nestane mimořádného za 4 roky sněmovní volby, tak aby byla ochotná, schopná případně kandidovat samostatně a aby měla reálnou šanci na úspěch. A myslím si, že v případě TOP 09 jako samostatně kandidující, tak by ta šance na úspěch byla v tom, že překoná 5% hranici. Samozřejmě do volby je ještě daleko, situace se bude nějak vyvíjet, nelze to vyloučit a ti, kteří tedy se dostali do vedení TOP 09, nevylučují, že před těmi volbami třeba budou zvažovat nějaké formy koalice. A když tedy bych se měl vrátit k panu Válkovi, tak on byl prvním místopředsedou, kryl záda Markétě Pekarové Adamové a ona, když vlastně se stáhla, i když úplně z ní nezmizela, z té předvolební kampaně, tak se očekávalo, že on převezme tu její roli, že bude daleko aktivnější, iniciativnější. No a ti, kteří hlasovali, tak si mysleli, že tomu tak není, a proto ho Jiří Pospíšil porazil poměrně jednoznačně, byť on také není novou tváří, on byl dokonce i předsedou té strany.
Tak bavíme se o nejmenší sněmovní straně, to už jsem řekl v úvodu. Ten sjezd, na kterém i vy jste byl v pražském hotelu Don Giovanni, ten byl v různých anketách i článcích, abychom to přiblížili lidem, co to je za hotel, opakovaně označen za jednu z nejošklivějších staveb Prahy. Byl to aspoň hezký sněm?
Tak já si myslím, že vzhledem k tomu, že nejsem odborník na architekturu, tak nevím, jak to působilo tedy na delegáty, ale nezdálo se, že by je to nějak negativně poznamenalo, že byli schopni spolu normálně věcně se bavit, diskutovat a podobně.
Takže dobré jídlo, zajímavé projevy. Trošku jste tam ztratil hlas, ne?
No, tak to byla jediná výtka v tom, že tam tedy naplno běžela klimatizace a i pan ministr zdravotnictví Válek si stěžoval, že to je přehnané a že to nemůže dobře dopadnout, že by to chtělo kulicha a šálu, aby člověk z toho býval zdravý, a když jste třeba 8 hodin v takovýchto prostorech, tak pak je více pravděpodobné, že vás to nějak poznamená, než že tomu odoláte.
Tak ale kromě klimatizace se řešila i ta vystoupení jednotlivých delegátů, ale hlavně teda Matěje Ondřeje Havla. On pak i v rozhovoru pro Radiožurnál mluvil o tom, že chce změnit komunikaci.
Musíme nastavit novou formu komunikace s voliči, moderní formu komunikace s voliči.
Mluvil o boji proti strašení lidí a tak dále.
Pokud někdo slibuje nesplnitelné, pokud někdo lže, pokud někdo straší, no tak tím tomu my čelit jako dokážeme jedině pravdou, a ta je vždycky trošku složitější. A hůře se vysvětluje.
Je to to, co od toho nového šéfa topkaři očekávají, a má na to on recept?
Musíme najít způsob, jak oslovíme voliče, ale musí to být pravdivě. Nikdy ne demagogicky, nikdy nelživě.
No, jestli má recept, to se ukáže. A ostatně, když tam vystupovali čestní hosté, včetně premiéra Petra Fialy, tak tam opakovaně ale i z delegátů zaznívalo, že některé věci se povedly, ale že ta končící vláda je neuměla prodat veřejnosti a že za to zaplatila ve volbách, tak uvidíme, jestli se to povede, protože samozřejmě TOP 09, už jste to zmínil, bude nejmenší sněmovní opoziční stranou. s 9 poslanci a pokud bude chtít něco prosadit, tak bude muset spolupracovat s těmi ostatními, především s ODS nebo třeba s lidovci, s kterými byli v koalici spolu nebo stále ještě jsou. No a je otázka, čím se chtějí odlišit, protože to bude to zásadní. Vy musíte spolupracovat a zároveň musíte být autentičtí, protože pokud nebudete, tak vás budou pořád považovat jako součást spolu a nebudou vás brát vážně. A když se podíváme na vystoupení některých delegátů, tak tam třeba Lukáš Otis, který se nakonec stal místopředsedou, tak hovořil o tom, že on je podnikatel, že se bavil s různými podnikateli, samozřejmě zdůrazňuji, není to žádný hodnotný sociologický průzkum, ale on říkal, no oni někteří mi říkali, nezlob se, ale my tě volit nemůžeme podporovat, protože zní to hrozně, ale my jsme lépe podnikali za období, kdy vládla ta minulá vláda, to znamená hnutí ANO se sociální demokracií podporovaná komunisty. Tak to si myslím, že vypovídá o mnohem. Jednak o tom, jak tedy přistoupili třeba představitelé koalice spolu k té své cílové voličské skupině a jak dokázali tedy prodávat ty věci, které dělali, že to někteří lidé, kteří se takto svěřili, například Lukáši Otisovi, vnímali tak, jak on to tam říkal na tom sněmu.
Pojďme teda složit celé to vedení, když už jste zmínil jméno Lukáše Otise, který se stal místopředsedou, už v minulosti místopředsedou taky byl a Jiřího Pospíšila jako prvního místopředsedu, tak ti zbylí členové vedení, to jsou pardubický zastupitel Ondřej Miller, asistentka Markéty Pekarové Adamové, Kateřina Pastorková, ministr pro vědu v demisi Marek Ženíšek. Budou tihleti všichni Matěje Ondřeje Havla podporovat v tom, aby se teda dokázala topka vymezit a najít si vlastní témata, aby dokázala prosadit své myšlenky a aby byla viditelná, protože Matěj Ondřej Havel říkal, že to nemůže být jenom podpora eura v tom svém projevu, že to nestačí.
Ano, Jiří Pospíšil zase říkal, že TOP 09 by se měla zaměřit na to, co je pro ní blízké, a to je rozpočtová odpovědnost. A tam je otázka, jak tedy chtějí komunikovat směrem k voličům, když byli 4 roky u moci a i třeba renomovaní ekonomové často kritizovali vládu za některé kroky týkající se veřejných financí. Nebyla to tedy kritika motivovaná nějakým politickým postojem, ale čistě odborná, takže bude zajímavé, jakým způsobem budou komunikovat. Na té volbě místopředsedů strany je zajímavé to, co se tedy dalo očekávat, že když TOP 09 nějak nezazářila v těch volbách, má málo poslanců, takže do vedení budou zvoleni lidé, kteří tedy nebudou mít přímou vazbu na poslaneckou sněmovnu, ale hlavně, když zmíním pana Otise, paní Pastorkovou a pana Millera, tak oni v těch volbách kandidovali, ale nepodařilo se jim přesvědčit voliče natolik, aby získali takový počet hlasů, takovou podporu, aby dosáhli na ten mandát poslance. Takže to je taková kuriozita, že vlastně ti, kteří se poslanci stali, tak až na Marka Ženíška a na předsedu a místopředsedu prvního, to znamená Jiřího Pospíšila, Matěje Ondřeje Havla, tak se o ty funkce ve vedení strany nijak neucházeli a ucházeli se tam ti jiní. A je tam také zajímavé to, to zaznělo na tom sněmu, že ten poslanecký klub, by tam třeba je relativně mladý předseda Matěj Ondřej Havel.
Tomu nebylo ani 40 ještě.
No, ale ten průměrný věk poslanců, těch 9, byl přes 50 let. No a na tom sněmu samozřejmě zaznívalo to, že se musí více přiblížit mladé generaci, musí více oslovovat mladé a že by bylo dobré, aby tedy do vedení strany se dostalo více mladých lidí. Tak z hlediska složení místopředsedů strany, tak dá se říci, že se to podařilo, protože tam v tom pokročilejším věku, když to tak řeknu, tak je pouze Marek Ženíšek a je to člověk, který je jedním ze spoluzakladatelů TOP 09. Ono se pořád hovoří pouze o Miroslavu Kalouskovi a Karlovi Schwarzenbergovi, tak on byl také u toho a je tedy zárukou určité kontinuity. A ta kontinuita samozřejmě neznamená, že TOP 09 se od doby vzniku nijak nezměnila. Ona byla, dá se říci, hodně konzervativní, protože také většina těch lidí odešla od lidovců. A když se pak volil Jiří Pospíšil předsedou Markéta Pekarová Adamová, tak se hovořilo o tom, že se posouvala ta strana nebo posunula výrazně spíše do toho liberálního středu. A bylo zajímavé, že ti zastánci konzervatismu, kteří samozřejmě na tom sněmu také byli, tak nenašli tentokrát sílu a odvahu, aby třeba proti Matěji Ondřeji Havlovi kandidovali, byť asi jako šance na to, že by uspěl ten jejich kandidát, nebyla příliš vysoká.
To znamená, Matěj Ondřej Havel je pokračovatelem toho liberálnějšího křídla TOP 09, protože Markéta Pekarová Adamová, která ho stělesňovala určitě v nějakých mezích, tak ona odchází, oznámila to už před více než půl rokem, že nebude kandidovat, pak skončí. Stalo se tak.
A budu na ta léta vzpomínat s vděčností, a to i k otcům zakladatelům.
Dojemně se loučila na tom sjezdu.
A děkuji za dálku také svému manželovi Tomášovi, který mi po celá léta byl skvělou oporou. Každému bych to přála a teď už musím jít, protože už mi to dojímáš moc. Takže
dá se říci, že pokud tedy Matěj Ondřej Havel bude moci prosadit tu svoji představu, tak nedá se říci, že by TOP 09 se posouvala směrem k konzervativní straně. Ono ostatně už v této části politického spektra je poměrně plno, protože za konzervativce se označují i jiné subjekty, například Motoristé sobě a podobně.
Tak, Topku čekají příští rok senátní volby a komunální volby. Už teď se na ty volby chce strana chystat, tvrdí Havel, aspoň nový předseda varuje před pronikáním populistů a taky dezinformátorů do horní komory a podobně. Chce řešit širší spolupráci s koalicí Spolu. Vy už jste to sám nastínil, že to je něco, nad čím visí otazník. Zda nadále bude TOP 09 ráda součástí Spolu. Očekáváte, že se tak stane? Petr Fiala, který vystoupil na tom sjezdu v hotelu Don Giovanni, premiér v demisi a taky končící teda šéf ODS, tak volal po spolupráci. Tak půjde Topka dál spolu s KDU a s ODS?
Tak samozřejmě jsou dlouhé 4 roky, to se teprve uvidí. V té sněmovně musí v rámci opozice nějak spolupracovat, nemusí to být v rámci projektu Spolu, ale myslím si, že se dohadovat nějak budou, ale každý se bude snažit trošku působit samostatně a tedy získat tu poněkud ztracenou identitu. Co se týče senátních voleb, tak pokud ta končící vládní koalice má put sebezáchovy a chce si zachovat tu drtivou většinu v horní parlamentní komoře, což pro ní je důležité i z hlediska toho, jak je složena dolní parlamentní komora, kdo bude u vlády, tak by měli spolupracovat alespoň v těch regionech nebo volebních obvodech, kde by hrozilo rozdrobení té podpory. A kde by pak třeba do druhého kola nemusel postoupit ani jeden z těch kandidátů. Takže já si myslím, že ty senátní volby z pohledu končící vlády a nově rodící se opozice budou nesmírně důležité. No a pak samozřejmě, co se týče obecních voleb, které budou příští rok na podzim, tak to bude, dá se říci, velmi důležitý test TOP 09, hlavně v Praze, protože samozřejmě tam je otázka, zda půjdou do nějaké koalice. Praha, to je taková vlajková loď TOP 09, tady má nejsilnější podporu, takže bude zajímavé, jakým způsobem k tomu TOP 09 přistoupí. A myslím si, že si trochu komplikuje život, protože když na jednu stranu Jiří Pospíšil, který tedy je lídr Prahy a podařilo se mu tedy do vedení dostat i některé své lidi a tvářil se velmi spokojeně po výsledku voleb, tak on hovoří o tom, že chce spolupracovat s Miroslavem Kalouskem, ale zároveň se objevují hlasy, že kdyby tedy si to rozmyslela Markéta Pekarová Adamová a chtěla třeba vést TOP 09 do těch obecních voleb, tak si myslím, že spolupráce mezi končící předsedkyní a otcem zakladatelem je velmi těžko představitelná. Takže pokud se pak TOP 09 bude utápět v takovýchto sporech, nebude se soustředit na to, aby tedy v těch obecních volbách zaujala voliče tak, aby v nich výrazně uspěla, tak to může být další vážný problém pro TOP 09 a další krok směrem ne k restartu, ale spíše k propadu.
No, máte pravdu, já jsem taky zaznamenal ty úvahy, že by se Markéta Pekarová Adamová mohla chtít ucházet o to stát se pražskou primátorkou. Ona říká nebo přiznává, že takové hlasy taky zaznamenala, ale že tomu dává volný průběh, že nemusí nutně teď končit úplně s politikou natrvalo, ale že prostě neví, co bude dál a že teda ten primátorský post není něco, po čem by úplně toužila, že vždycky měla tu pražskou politiku za něco, co jí úplně tak nějak nelákalo.
No, tak samozřejmě na to uvažování má dost času ještě relativně, protože jsme teprve na konci roku, nebo téměř na konci roku 2025 a volby budou na podzim příštího roku. No ale samozřejmě, pokud tedy chce odejít z politiky, tak asi ty úvahy budou předčasné nebo stáhnout se z politiky na delší dobu, pokud si chtěla pouze určitým způsobem odpočinout, tak si myslím, že post případně pražského primátora, kdyby byla lídrině TOP 09, je velmi významný a bývá přirovnáván k postu ministra ve vládě. Hmm. Takže je otázka samozřejmě, jak ona se rozhodne, zda jí to bude stát za to. A tam bylo zajímavé na tom sněmu, že tam vystoupila Terezie Radoměřská a ta o jeden hlas nebyla zvolena do předsednictva. A možná k tomu přispělo to, že ona byla velmi kritická a byla i kritická k tomu, jak přistupovala Markéta Pekarová Adamová k tomu svému případnému vládnímu angažmá, když byla součástí koalice Spolu, byla předsedkyní TOP 09. Tak ona označila za hrubou chybu, že zkrátka nestanula v čele nějakého ministerstva. Mm-hmm. No a pak připomněla další hrubou chybu TOP 09, že když Markéta Pekarová Adamová oznámila, že tedy nebude už kandidovat a nepovede TOP 09 do těch sněmovních voleb, tak ten s ním měl být okamžitě a měl se zvolit předseda, který by těm potenciálním podporovatelům, příznivcům, voličům jasně řekl, co TOP 09 v následujících měsících, letech bude dělat, aby měli jasno, aby nežili v nějaké mhavé představě, že tam je nějaké vákuum a že se uvidí, co bude. To myslím také mohlo přispět k tomu horšímu výsledku TOP 09.
A může se teda z toho horšího výsledku nějak otřepat TOP 09 a znovu se zvednout? Nebo její budoucnost nakonec může být jenom v podobě nějaké regionální pražské strany? Nebo třeba v podobě frakce ODS?
Tak z hlediska regionální strany, tak to by pro ní nebylo úplně výhodné. Ona musí se snažit, aby byla pokud možno celostátně úspěšná, ale samozřejmě to nevylučuje, že když ta snaha se nepovede a když se alespoň povede TOP 09 držet si tu poměrně vysokou podporu v hlavním městě, takže aspoň bude významnou politickou silou v metropoli, ale samozřejmě ty ambice jsou jiné. Jsou v tom, aby TOP 09 zůstala nadále součástí té takzvané první politické ligy, aby měla své poslance. A co se týče případné nějaké spolupráce nebo spíše splynutí s ODS, tak na tom sněmu jsem nezaznamenal nějakou poptávku, že by tam někdo veřejně vystupoval a říkal, nemá cenu, aby jsme se o něco snažili, už jsme se vyčerpali, pojďme se spojit s ODS, tak to tam nebylo.
To neznamená, že si to ti lidé třeba nemyslí.
No možná si to myslí, ale pokud si to myslí a chtějí, aby se tak stalo, tak měli příležitost na tom sněmu vystoupit a říci, že pojďme se o tom bavit, pojďme o tom uvažovat, zda to pro nás nebude lepší cesta, než cesta hledání ztracené identity, boj o voliče v příštích sněmovních volbách. Mm-hmm.
Tak přejeme TOP 09 šťastné hledání a já vám moc děkuju, že jsme to mohli společně, Petře, probrat.
Rádo se stalo.
Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byl dnes se mnou Petr Hartmann, náš vnitropolitický komentátor, který se byl podívat o víkendu na sjezdu TOP 09. Co tam viděl a slyšel, to pověděl a co bude s TOPkou dál, tak to všichni uvidíme. Nový týden, nových 5 epizod, podíváme se do zahraničí, třeba do Latinské Ameriky, ale neuniknou nám ani události z Česka. Před soud se například vrací kauza Dozimetr, takže i té se chceme věnovat. A vy můžete s námi každý všední den. Naslyšenou zítra.